Pollando estis la honora membro de la nuniara internacia libro foiro en Taipei, Taiwano, uno el la plej gravaj ĉispecaj eventoj en la fora oriento. Tio fariĝis la okazo prezenti ne sole la polan literaturon, sed ankaŭ kulturon. Internacia libroekspozicio en Taipei, Tibe, celas lego amantojn, kun kio ligiĝas renkontiĝoj kun aŭtoroj, kulturaj eventoj kaj librovendado. La lastan Tibe, antaŭ la pandemio, en 2019 vizitis 580,000 personoj kaj en 1859 standoj prezentiĝis 735 eldonistoj el 52 landoj. Ĝis nun ĝiaj honoraj gastoj estis interalie Francio, Hungario, Israelo kaj la Suda Koreio. En la pola pavilono krom informstando troviĝis interalie ekspozicio pri la pola historio, ekspozicio pri la tradicio kaj nuntempo de la pola infana desegna arto. Eblis en ĝi aĉeti librojn de polaj aŭtoroj en la traduka la ĉina tradicia lingvo. Troviĝis en ĝi scenejo por la aŭtoraj renkontiĝoj, speciala renkontosektoro por eldonistoj. Ĝis nun sur Tajvano popularecon akiris tiaj polaj kreantoj kiel Janusz Korczak, dank al la tradukoj de Wei Jun Lin Gurecka, kiel Wisława Szymborska kaj Andrzej Sapkowski. Ĉiam pli multnombra aperas en Tajvano ankaŭ la pola porinfana literaturo. Aparta atento estis donita al libroj, kiuj aperis aŭ baldaŭ aperos en la traduko al la tradicia ĉina lingvo kaj la angla. Kadre de la kompanaj eventoj, krom aŭtoraj renkontiĝoj, plastikaj laborrenkontoj por infanoj, okazis ankaŭ prezento de la pola kuirarto kun la gustumado de elektitaj pladoj. La ĉefa organizanto de la pola stando estis Libro Instituto subtene de Pola Buro en Taipei kaj Adam Mickiewicz Instituto.